faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aan kugu haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo xilka qaadis qarsoodi ah ku sameeyay agaasimihii ciidanka badda ee BMBF wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Jowhar kulan la qaadanaya madaxweynaha maamulkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland oo bilaabay tilaabooyin ka dhan ah ololihiisa iyo Saladin ka soo horjeestay ololihiisa doorashada oo xabsiyada loo taxaabay faahfaahinta dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxa ka dhacay degmada Waabare magaalada caasimadda Muqdisho Al Shabaab oo sheegtay dilal ka dhacay magaalada Muqdisho sheegayna inay ku dileen saraakiil ka tirsanaa madaxtooyada iyo booliska Soomaaliyeed Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo weerar afka ku qaaday maamulka Soomaaliland. Faahfaahinta dheeraad ah oo ka soo baxaya haddii rayidaha oo lagu dilay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho. Maamulka Puntland oo ciidamo hor la geeyay deegaanka ka tirsan bariga gobolka Sanaag iyo maamulka Soomaaliland oo arintaasi ka carooday. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hal sano kadib safiir u magacowday dalka Mareykanka Madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo xildhibaanada maamulkaasi oo kulan ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle qodobadaasi waxa nagu soo kordhay warka duurayaad ku dhigaysan doontaan u diyaar garoob asaga intaas ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
marka la duhur wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo 4 taariikh 17ka bisha 7 sanada 2019 haatan warkii oo dhana Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa xilka qaadis qarsoodi ah ku sameeyay agaasimihii ciidanka badda ee BMBF maamulka Puntland xilka qaadis qarsoodi ah cidna lala wadaagin ayuu sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxaana xilka ka qaaday Cabdiraxmaan Haaji Xasan oo ahaa agaasimihii ciidanka badda ee maamulka Puntland BMBF sida wararku sheegayaan xilkaasi ayaa waxaa loo magacaabay Cabdi Cusmaan Maxamed wareegtadan ayaa laga qariyay warbaahinta iyada nasi hoose xilka laga qaaday masuulkaasi laguna magacaabay midka cusub saraakiisha iyo ciidamada maamulka Puntland ayaa la farayaa in ay la shaqeeyaan agaasimaha cusub lama oga sababta loo qariyay dikiraatadan balse toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa wadaayay isbeddello lagu sameeyay hay'adaha amniga dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xilkan loo doortay 8 bisha Janaayo ee sanadkan ayaa inta badan isbeddel ku sameeyay xubnaha la shaqeynayay madaxweynaha hore isaga ka horeeyay ee Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Jawaare caasimadda maamulka Hirshabeelle waxa uuna kulamo la leeyahay madaxweynaha maamulkaasi Galad Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinay
magaalada Jawaare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa gaaray wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyadoo ay si weyn lagu soo dhaweeyay magaaladaasi Jawaar madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka iyo masuuliyiin kale ayaa garoonka Jawaar ku soo dhaweeyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo oo lagii xarunta madaxtooyada Hirshabeelle wakiilka ayaa kulan la qaatay madaxda Hirshabeelle iyadoo oo laga wada hadlay xoojinta wada shaqeynta howlgalka qaramada midoobay iyo maamulka Hirshabeelle waxaana sidoo kale kulanka gobjoog ka ahaa wakiilka howlgalka qaramada midoobay iyo Hirshabeelle boqoshada James Swan ee Hirshabeelle ayaa noqonaysa safarkiisii saddexaad ee uu ku tago dowlad goboleed iyadoo hore u tagay dowlad goboleedka Puntland iyo Jubaland isagoo kala hadlay arrimo dhowr ah
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa bilaabay talaabooyin ka dhan ah ololihiisa ayadoo salaadina ka soo horjeestay ololihiisa doorashada loo taxabay xabsiyada Shafiic Sharif Maxamuud ayaa faahfaahinay
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo isku diyaarinaya ololihiisa doorashada Jubaland oo ay kula tartamayaan musharixiin kale cadaadisna kala kulmay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markiisii ugu horeeyay bilaabay tallaabooyin aan gambasho lahayn oo ku afduubaya wax garadka yoodayaasha dhaqanka Jubaland hore musharixiinta ayaa uga qeyla dhaaminaya habka ay wax u socdaan iyo gudiga doorasho uu soo magacaabay iyo sidoo kale odayaasha soo dooranaya xildhibaanada oo garabkiisa ah waxaana arintaasi hore iskaga fogeeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha xilligan ee maamulka Jubaland hasa ahaatee hadda waxaa soo baxaya siyaabo badan oo suurtagal ay tahay inay xaqiiqad tahay cabashada musharixiinta oo xilligan amaan ahaan xitaa aan kalsooni ku qabin maadaama Axmed Madobe uu diiday inay sameystaan ilaala gaara xubna kamid ah salaadiinta kuwooda ugu caansan Jubaland ayuu xabsiga u taxaabay Axmed Madobe maadaama uu arko inaysan fulin doonin qorshada uu doonayo inuu mar kale ku soo laabto ciidamada Jubaland ayaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Kismaayo waxay ku xireen Sultan Maxamed Cismaan Yuusuf Kabo kadib markii la sheegay in madaxweynaha Jubaland uu ka shakiyay inuusan fulin doonin qorshihiisa doorashada ee ku aadan maamulka Jubaland Nabadoon Cabdullaahi Waamo oo ka mid ah waxgaradka gobolada Jubooyinka oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay xariga Sultan Kabo waxa uu sheegay in go'aanka lagu xiray uu ka soo baxay madaxweynaha Jubaland isla markaasina uu doonayo in Nabadoon kale oo been abuur ah uu ku bedelo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaasii ku dareen Nabadoonka in awood maamul ay ka jirto magaalada Kismaayo isla markaasina ay cadaalad darro tirsanayaan Axmed Madobe ayuuna sheegay inuu caburin halkaasii ku hayo dadka ku nool isla markaasina uu doonayo inuu hoggaansamaan amarkiisa uu kaliya sameeyaan sida uu rabo
Maxamed Cismaan Yuusuf Kabo ayaa loo yaqaanaa meelaha Soomaaliya beel kamid suubaankeedu ah deegaan Jubooyin maamulka Jubaland sababta waxa weeye isaga in la baqaar saaro yaa la beesha ninka looga dhigo suubaan taas uu ka dhiidhiyay muxuu ahaa taa iyo dhici kartaa in meeshayda ninka u noqdo muxuu ahaa suubaan haddee rag dal hal yahay inuu magatay shaydantoodana waxay ahayd in suldaan yasmaan ayay geystaan ahayd meesha ay beesha dhan ay meesha ka tirtiraan oo magacii beesha nimaan ahayn inuu ku matalo ay meesha geysteen ka bacdi kolley waa arkay meesha xilka nooma jirin mogtan meesha jira maxkamadii waa la geeyaa mogtan kuma laaban in dadka deegaankooda mogta meel ay ka soo baxaan iyo meel ay u laabtaan labadoodana keena waa deegaan waay dad deegaan rasmi oo la yaqaan ka soo jeedaa maaha salaadiinta meelaha laga wado gacan kurin isma shaalalka loo garay maaha
Bisha Agoosto ee soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guud ee Jubaland waxaana Axmed Madobe haatan uu la kulmayaa loolan uga imaanaya musharixiinta ku sugan Kismaayo iyo cadaadis kale oo ay saareyso dawladda federaalka Soomaaliya
Maasanad Shafiic faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya qaraxa ka dhacay degmada Waabare magaalada caasimadda Muqdisho faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay qaraxa lagu xiray gaari nooca raaxada ah oo ka dhacay degmada Waabari ee magaalada Muqdisho qaraxana ayaa ka dhacay agagaarka saldhiga cusub ee degmada Waabari ayaa inta la xaqiijiyay waxa uu dhaawac ka soo gaaray hal qof qofka dhaawacmay ayaa la sheegay inuu ahaa qof dukaan ku iibsanayay goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana hoostiisa ku qarxay gaariga qaraxa lagu soo xiray ilaa hadda lama shaacin qofka lahaa gaariga lagu dhexdhejiyay qaraxa ee ku qarxay degmada Waabari magaalada caasimadda Muqdisho saldhiga cusub ee degmada Waabari ayaa u dhaw isgoyska shaqaalaha ee magaalada caasimadda Muqdisho shalay ayaa sidoo kale qaraxa waxa uu ka dhacay isgoyska Balax ee magaalada caasimadda Muqdisho waxana ku dhintay laba qof inta la xaqiijiyay saddex kale ayaana ku dhaawacmay qaraxaasi qaraxyada ugu badan ee ka dhaca magaalada caasimadda Muqdisho ayaa hadda ah kuwa lagu xiro gaadiidka ee loo yaqaan dhajiska waxaana inta badan lala beegsadaa dad gaar ah dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa sheegtay dilal ka dhacay magaalada Muqdisho sheegayna inay ku dileen saraakiil ka tirsan madaxtooyada iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed warka soo baxay dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa waxay ku sheegteen mas'uuliyadda dilal qorsheysan oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa baahiyay in dilalka koowaad oo ka dhacay xaafada suuqa xoolaha ee degmada Iyaqshida gobolka Banaadir kaas oo sheegay inay ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Umar Culow sidoo kalena waxa ay tilmaameen kooxda dilka geysatay inay horay u sii qaateen mooto u watay marxuunka sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale Al Shabaab ayaa shaaciyay in saraakiil kale oo ka tirsanaa booliska Soomaaliyeed ay ku dileen gudaha degmada Dharkinle ee gobolka Banaadir magacyada saraakiisha ay dileen ma aysan sheegin dilalkan ayaa ku soo aadaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu kordhiyay howlgalada uu ka wado gobolka Banaadir Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warar dhanka afka ah ku qaaday maamulka Soomaaliland. Ahmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay tilaabada dawladda federaalka Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay dalka Gane ee Galbeedka Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay in waddanka Gane ay rogcaso u dhigtay hoggaamiye sheeganaya in uu ka go'ay Soomaaliya oo dalka kala qaybinaya isla markaana xusay in aysan tilaabadaasi Gane marnaba waafaqsanayn xiriirka caalamiga ah ee kala dhaxaya Soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in dawladda federaalka Soomaaliya marnaba aysan aqbalaynin in la kala qaybiyo midnimada ummada Soomaaliyeed isagoona degneena u diray wadamo kale oo uu sheegay in ay gacan ku leeyihiin hawlaha lidiga ku ah midnimada Soomaaliya Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo arintaasi ka hadliyay ayaa waxa uu yiri Gani waxay u marti qaaday sida madaxdi oo kale soo dhaweyna u sameysay hoggaamiye ku andacoonaya in Soomaaliya inteeda kale uu ka goostay oo dalka kala qaybinayo mana ahana mid waafaqsan xiriirada caalamiga ah iyo qaraarada ururada anaga iyo Ganiba aan ku wada midka nahay sida UN-ka ururka iskaashiga Islaamka ururka African markaan waxaan u maleynayaa Gani waxa ay u nuglaatay cadaadis kaga imaanaya dalal kale oo ayagu ku caadadinaya in ay Soomaaliland u aqoonsato dalka madax banaana Soomaaliya inteeda kale waxa uu yiri waxaana sidaasi roog cas u dhigtay isla markaana ay sidii madaxweyne dal oo kale u soo dhaweysay Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland sheeganayana inuu madaxweyne u yahay dalka madax banaana Soomaaliya inteeda kale Wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Ciise Cawad ayaa intaasi waxa uu ku daray in aysan marnaba aqbalaynin koox kasta oo sheeganaya in ay Soomaaliya ka go'een isla markaana doonaya in la aqoonsado ictiraafna raadinaya waxaana yiri anagu ma aqbalayno dad kale fogaanaya midnimada Soomaaliya oo meel kasta ay joogaan sheeganaya in ay yihiin madax ka go'ay Soomaaliya inteeda kale si kastaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka u jirtay dalka Gane oo dhawaana u tagay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi faafayna dheeraad ah ayaa ka soo baxay dad rayid ah oo lagu dilay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Muqdisho ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay halka qof kalena uu ku dhaawacmay kadib markii xalay fiidkii kooxa hubaysan ay rasaas ku fureen gaari dad rayid ah ay la socdeen weerarka ayaa ka dhacay tuulada Xaanshooley ee u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Balcad qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wadaha gaariga uu diiday in uu joojiyo gaariga isla markaana sidaasi rasaas loogu furay dadka goob joogayaalaha oo ku sugan magaalada Balcad ayaa waxa ay sheegeen in wadadaasi ay mar walba soo galaan kooxo hubaysan inta badan haweenki gaadiidka rakaabka sida ay waxyeelo u geystaan dhinaca kale dadka deegaanka ayaa waxay raadiyaha cadaadada u sheegeen in dagaal uu ka socdo deegaanka Cali Jaale oo gobolka Shabeellaha dhexe ka tirsan dagaalkan ayaa u dhaxaya laba maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamaya dhula halkaasii ku yaala waxana la sheegayaa in deegaankaasi saakiya laga barakacay maamulka Puntland ayaa ciidamo hor lagayay deegaanka ka tirsan bariga gobolka Sool iyadoo dhanka kale maamulka Soomaaliland oo arintaasi ka carooday qaar ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen Puntland oo kontaroolada ciidamadooda ay ku lahaayeen qaybta laga soo galay magaalada Garoowe oo wareejisay dhinaca gobolka Sool iyagoo degneena u diray maamulka Puntland warbaahinta ay la hadleen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland waxayna sheegeen in Puntland ay ku soo xadgudubtay dhul ay leedahay Soomaaliland gaar ahaan aagga deegaanka bixin oo ciidamada Puntland ay ka sameysteen baro control oo cusub waxayna Puntland u qabteen in muddo 3 cisho gudahood ay uga baxaan ciidamadooda deegaanka bixin iyo deegaanka kale iyagoo ugu hanjabay in ay tilaabo adag ka qaadi doonaan hadii ay Puntland ay fuli weeyso amarada ay ka codsadeen saraakiisha ugu sareysa ciidamada maamulka Soomaaliland
ee ay wado SSDF ay wado rulboobka ay ka wadaan bixin iyo waxaan leeyahay joojiye war joojiye joojiyaan leeyahay waxaan leeyahay dacasho gudahood waa in halka lagaga waantoobaa nabadgelyadiina iyo naftiina ilaashada noo daayaanaga talaabada aanu ka qaadno baad ogaan doontaan haddayan joojin madaxa ay reebto garow waxaad arki doontaan wallaahi waxaad arki doontaan iyadoo oo bisaduhu ku dhex meeraan iyadoo bisaduhu ku dhex maran baa wallahi arki doontaan oo jiridu ku dhex ayaarto
waxaan ka hadlayaa shaqaaqada ka soo cusboonaatay iyo dhulboobka ka bixin ee u dhexeeya Garoowe iyo Buurawada waxaa si cusban liya naxariis leh ugu codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddexda kole ilaayaarika si degdeg ah uga jawaabceliyaan taliyaha ciidanka isagala waxaa ka codsanaya waad aragtaan dhulkii baa la boobayaa waa dhul qabsi ilaa iyo taliyaarigii iyo ingiriiskii markuu la kala xukumay casuurta waxaa laga qaadi jiray gobolka Sool hataa wallaahi ciidamada qaranka hataa idaaka kuur 429
hadalkana ka soo baxay saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa imaanaya xilli wali xiisad u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Soomaaliland ay ka taagan tahay deegaanka ka tirsan bariga gobolka Sool oo horey ay ugu wada dagaalameen ciidamada labada maamul dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hal sano kadib magacowday safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanad kadib waxa ay safiir cusub oo magacowday safaarada ay ku leedahay dalka Mareykanka Cali Sharif Maxamed ayaa loo magacaabay danjiraha Soomaaliya ee dalka Mareykanka waxa uuna booskaasi bananaa muddo ka badan hal sano iyo bar Cali Sharif ayaa horey waxa uu u noqday diblomaasiga ugu sareeya howlgalka dalalka dhaca geeska Afrika ee wadamada Ethiopia iyo Faransiiska safiirka cusub ayaa waxa uu bedelaya Axmed Ciise Cawad kaasi oo haatan ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir Cawad ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyadoo aan la magacaabin bedelkiisa waxana magacaabisiisa ay ahayd bilowgii sanadkii hore ee 2018 asagoo xaqiijinaya in Cali Sharif lagu bedelay jagadaasi wasiir Cawad ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in Sharif uu dhawaana u socdaali doono dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa xusay in Cali Sharif uu dhawaana u socdaalayo dalka Mareykanka isla markaana hadda loo diyaarinayo dokumentiyada si diblomaasiyadeed ee dalku galka ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaanada maamulkaasi ayaa kulana waxa ay ku yeesheen magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle Bashir Cabdulla Cusmaan ayaa ka waramay
magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxa ka dhacay kulan ay yeesheen madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare
xildhibaanada baarlamaanka iyo qaar ka mid ah wasiirada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi, waxaana uu sheegay:
maanta waxaa halkan aan ku kulanay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle, halkan maanta ku casuumay golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka. Waxaan laga warsanayay iyo wakiil baryaha ku maqnaa xoolo yar howlahay ka jireen. Howlahaas uu maarata kusoo guuleystay uu warbixin naga siinayay. Waan ugu mahadcelinay shaqada adkayd uu soo qabtay, si xasilooni ah usoo qabtay xarraga leh. Aada iyo aad baan maaragta dhabaradigii uu sameeyey aan aada ugu mahadcelinay iyo guushii uu gaaray. Taas haddaan ka gudubno waxaa kaloo meesha looga hadlay golaha baarlamaanka oo meesha si buuxda si aad ugu soo qayb galay. Waxaa la iska wareystay baarlamaanka howlihiisa. Saad la socoteen ayaa naweed waxaa jirtay in xoogaa yar la yiri baarlamaanka mar waa xiran yahay, guddoomiyaha uu soo yiri isagoo xamar jooga. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka halka joogtayna ay tiri baarlamaanka guddoomiyaha meesha ka maqan yahay, ma xori karo. Halkaas xoogaa yar ismaandhaaf baa ka dhacay. Wax hadda dhibaato ka dhexeyna ma jiraan, laakiin shaqada xoogaa aragtideeda ayaa kala duwanaatay. Shuruucda iyo dastuurka la raacaan waa lagama maarmaan. Anna marka halkaan aan nimid waxaan maaragtay anna ayeeday in baarlamaanka uu furan yahay. Baarlamaanka saad ogtihiinba markii uu la furayo waxaa la sameeyaa xaflado uu ka soo qaybgalayo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka kasoo qaybgalayaan, iyo intii kaloo loogu martiqaado bay kasoo qaybgalayaan. Munaasabad baa la sameeyaa, saasaa lagu furaa. Muddada uu furaanayana waa afar bilood. Afar bilood waxay dambeeyaan laba bilood oo fasaxa ee baarlamaanka u qaataa. Markuu laba soo dhameystana haddaa afar bilood waa la galaa. Afartaa bilood waxa ka dambeeya, haddaan laba bilood afartaa kadib waxaa la gelayaa laba bilood oo November iyo December. Marka nidaamka baarlamaanka jadwal ku yaalla waa sidaas, ama shuruuc sharci waafaqsan ama xarunsaadkiisa. Marka baarlamaankii maadaama aan sharci ku xiran guddoomiyaha xoogaa yar mataqaana masi soo qoray, waxaa sharci noqotay in la raaco, laga maarmaan noqotay dastuurka iyo xarunsaadka la raaco. Taasaa mataqaana laysku raacay. Baarlamaanka maanta wuxuu isla guddoonsaday in baarlamaanku fur yahay lana shaqayn doono insha allahu tacaala.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo dhankeeda ka hadashay ayaa tiray:
waxaan ka dhagaysanay warbixinta dheereed ee gobolkii Hiiraan iyo muxuu ahaayey shaqadii uu ka soo qabtay Hirshabeelle. Dhammaanteed xaaladeedu waa caadi. Waxaan jeclahay inaan guusha iyo horumarka iyo baraaraha iyo wada shaqaynta iyo wada jirka Hirshabeelle aan dhaha hambalyo. Hambalyaan leenahay, waa soo dhaweynaynaa sidii quruxda badnayd ee madaxweyneheena iyo golihii wasiirada iyo golihii baarlamaanka jiray Hiiraan ay shaqada u soo qabteen.
Maasanid Bashir gudahan. Waxaa intaas ku dhan warka duurad kala socoteen Raadiyo Cadaado. Warka maanta waxaa soo sareen lana socodsiin aniga Cumar Axmed Ibraahim Suxayfa, saaxiibka Shaafici Shariif Maxamuud ayaa ii farsameynaya cidii warka iyagu isaga. Waxay dib uga heli karaan bajkara internet ku leena radiocadaado.com. Warkan warka xiga waa baahdi warka Raadiyo Cadaado. La sidaas iyo nabadgelyo.